დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, დღეს არის სამშაბათი და რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. გასულ სამშაბათს ჩვენ შევუდექით საუბარ სიღარიბეზე საქართველოში და ამ თემის საბაბი, არა მიზეზი, ცხადია მიზეზი ყოველთვის არსებობს სამწუხაროდ. საბაბი იყო ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელის იმის წინა ეთერში მონაწერი, როცა ის მან, ასე ვთქვათ, არგუმენტად შემოგვაშველა ამჟამად უკვე ევროკავშირის ერთ-ერთი წევრი სახელმწიფოს მონაცემი, რომ პათოსი ეს იყო, ბრეებს იძახით, აგერ ესა და ეს ქვეყანა ევროკავშირის წევრია და სიღარიბე კი ამდენი პროცენტიაო. და დავინტერესდი კიდე უფრო მეტად ამ საკითხით, კერძოდ სტატისტიკური მხარითაც. ამ ამბის წინა გადაცემაში ჩვენ არ ჰქონდა შესაძლებლობა, მაგრამ იმედი გამოვთქვით და ეს იმე რომ გვეყოლებოდა პროფესიონალის სტუდიაში ამ საქმის სტატისტიკას უგულისხმობ და ამჯერად წარმატებულია ჩვენი მცდელობა და ძალიან მიხარია. ვიდრე სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, მივესალმები თანაწამყვანს ამ რუბრიკის, გია ჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელსა და ვიცე-პრეზიდენტ. დილამშვიდობისა, ბატონო გია, გესმით?
დილამშვიდობის,
კი, მესმის. მეც მესმის, კი, და ხედავთ კიდეც შესანიშნავად, იმედია ტექნიკური ხარვეზე არ გვექნება და პრობლემები. წინა კვირაში საუბარი დავასრულეთ, ეთერი დასრულდა და სხვა გზა აღარ იყო რომ მიტყვიან, მაგრამ რაღაცნაირად დაუსრულებელი ეთერი იყო და თქვენ ბოლოს ახსენეთ ეს საკითხი. წინა საარჩევნოდ კიდევ უფრო აქტუალური იქნებაო, რაშიც აბსოლუტურად გეთანხმებით და სულ უფრო ხშირად იქნება ცხადია პოლიტიკოსების მხრიდან სიღარიბეზე საუბარი, დაპირებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა დღეს მინდა რომ რაღაცნაირად მეტად გავერკვეთ სტატისტიკაში, მეთოდოლოგიაში, იმაში თუ რა შინაარსიდევს კონკრეტული ციფრების უკან. ბანოგია, სტატისტიკას და სტატისტიკოსებს ხშირად აკრიტიკებენ ხოლმე, მაგრამ სტატისტიკის გარეშე წარმოუდგენელია მსჯელობა და მსჯელობის დაფუძნება რაიმეზე, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია რომ მაქსიმალურად ობიექტური იყოს მონაცემი, რომელსაც ადამიანი მსჯელობის და ანალიზის დროს ეფუძნება. თქვენა დამოკიდებულება გაქვთ სტატისტიკის მიმართ? მოკლედ ამის კითხვა მინდოდა.
პირველ რიგში მე მივესალმები ბატონობას.
ჯერ არ წარმიდგენია სტუმარი, ნუ გაგვყიდით.
ხო, ანუ მე მინდა თქვა რომ სტატისტიკას ეს სადაო საკითხია ყველგან, როგორც ესე იმდა რახან მას სახელმწიფო აწარმოებს, ამიტომ ყველას თვითონ რომ არკაც რაღაც პოლიტიკა შეიტანოს. და ხშირად უფრო საინტერესო მოდელებში გადის ეს, როგორც არის სხვა ქვეყნებთან შედარება და ხშირად აღმოაჩენენ რომ რაღაცა არ მოსამთხოვნია საკუთარი ქვეყნის შედარება სხვა ქვეყანასთან. მაგალითად ჩვენ ცალკე ვაწარმოებთ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსთან, ამ ჩვენ სეტეშიც კი ქონია ხოლმე დისკუსიები იმაზე, რომ რატომ არის ეს, რომ ასე წერია, რატომ არ წერია ისე. და როგორც ესე ყველაზე მთავარი რაც არის, იმისი გულოვა არის ხოლმე, რომ სტატისტიკა ეყრდნობა არსებულ მონაცემებს, რომლის მოკრება შეიძლება და მისი მოკრება შეუძლებელია მას ვერ წარმოადგენ. და მე რამეს ვიტყოდი, რომ მით თუ მქონდა შეხება ჩვენს ქართულ სტატისტიკასთან, კიდე დიდი ხნის წინ 40 წელიწადს ინათაც კი მქონდა შეხება და ახლა უნდა ითქვას, რომ ძალიან კარგი ნაბიჯები იდგმება იმისათვის, რომ ჩვენი სტატისტიკა არ უმარტო გამართული იყოს, არამედ უხერხებულიც იყოს. ძალიან ბევრი რაღაცა ქვეყნდება ისეთი, რომელიც მანამდე არასდროს გამოქვეყნებულა. და მე პირადად ძალიან გვაოფილი ვარ იმ თქვათ მიდგომებით და იმ მონდომებით, რომელსაც დღევანდელი ჩვენი სტატისტიკის სამსახური აჩენს. უშურებდი რომ 11 რესურსი კონდეთ ადამიანურის და ფინანსურის იმისთვის, რომ მეტი ამი დაფარონ და ამი ჩვენ ყველას მოგვეხმარებიან და ხარისხის გამარჯვებაში რომ ცხადდეს, ხარისხი ძირითადად დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად მიწვდომადია სხვადასხვა წყაროები და სხვადასხვა რეალური სტატისტიკა ცხოვრებიდან. ხო, რა შეიძლება თვითონ ამ საკითხს, სიღარიბის საკითხს, რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე პოლიტიზირებული საკითხია ალბათ, იმიტომ რომ არც ერთ მთავრობას არ მოსწონს, რომ ის აჩვენოს რეალური სტატისტიკა, რომელთაც თვითონ თქვათ არ გამოჩნდება საუკეთესო სახით, ხო? ამიტომ არავისა უკვირს, რომ ამას პოლიტიკური ელფერი აქვს. მე ერთად ვფიქრობ, რომ ამ საკითხში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც არის, რომელიც ჩვენ უნდა შეიძლება უკეთესად იცის, რა თქმა უნდა.
Да.
როგორც პროფესიონალმა ხშირად ხდება, რომ მაგალითად ყველაზე უმდიდრეს ქვეყანაშიც კი ნახავ რომ არსებულ ღარიბები, ხო? და ამიტომ ეს უჩნდება კითხვები ამასთან დაკავშირებით.
კი ბატონო, ამაზეც ვილაპარაკებთ. ხო, რამდენად შედარებადია ეს მონაცემები, ასევე რამდენად პირდაპირ შეიძლება შევადაროთ. მოდი წარვუდგენ ჩვენს აუდიტორიას, სტუმარს. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ბატონი ვასილ წაქაძე, საქსტატის სოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტის უფროსი. დილომშვიდობისა.
დილომშვიდობა.
ვასილ, და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვაფასებთ ძალიან ამ სტუმრობას. და
საძუხაროდ ვერ ხედავთ მე, მაგრამ
ხო, ბატონი გია ვერ ხედავთ, მაგრამ გაიგონებთ ახლა ხმას ბატონი ვასილის. ესე შეკითხვა შემიძლია მარტივად დავსვა, მაგრამ მესმის რომ აქ ბევრი კომპონენტია, როგორ იზომება სიღარიბე საქართველოში?
მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ამ თემით დაინტერესებისთვის. მივესალმები თქვენს მსმენელს. ზოგადად სიღარიბეს გაზომვის ძალიან ბევრი მაჩვენებელი არსებობს, რომელიც გამოიყენება მსოფლიოში, იმიტომ რომ არის ძალიან კომპლექსური თემა და საკითხი. სიღარიბე საქართველოში ზომავს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ისევე როგორც მსოფლიო სხვა ქვეყნებში სიღარიბე იზომება სტატისტიკის ეროვნული სამსახურების მიერ, და მეთოდოლოგია, რომელიც გამოიყენება ჩვენს მიერ, არის მსოფლიო ბანკის მიერ შემოთავაზებული მეთოდოლოგია. ზოგადად საქსტატი რამაჩვენებლებსაც ითვლის, ყველა მაჩვენებლის მეთოდოლოგია დაფუძნებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებულ მეთოდოლოგიებზე. რაც შეეხება კონკრეტულად სიღარიბეს, მისი მონაცემების წყაროს წარმოადგენს შინამეურნეობების შემოსავლების და ხარჯების გამოკვლევა, რომლის ფარგლებშიც ქვეყნის მასშტაბით ყოველ კვარტალურად გამოიკითხება 4300-მდე შინამეურნეობა, რომელის შერჩევაც ქვეყნის მასშტაბით ხდება შემთხვევით შერჩევის პრინციპით, და ამ გამოკვლევის ფარგლებში გროვდება ძალიან დეტალური მონაცემები შინამეურნეობების შემოსავლების და ხარჯების შესახებ. ზუსტად აი ამ მონაცემების საფუძველზე ხდება სიღარიბის მაჩვენებლების განგარიშება.
საკუთრი ვიდრე გადახვიდოთ შემდეგ საკითხზე, რას გულისხმობს შინამეურნეობების გამოკვლევა?
შინამეურნეობა
მიდიხართ ოჯახთან მათე კითხებით, თუ აი რაღაც საბუთი სჭირდება ხოლმე, თუ უბრალოდ საუბარში მოგაწვდიან ინფორმაციას?
შინამეურნეობის გამოკვლევა გულისხმობს უბრალოდ ინტერვიუს ჩატარებას ინტერვიუერის მიერ შინამეურნეობასთან, და ინტერვიუს საშუალებით მონაცემების შეგროვებას უშუალოდ შინამეურნეობის ყველაზე ინფორმირებული წევრისგან.
და ის გეუბნებათ, რა არის შემოსავლები მისი ოჯახის, ხო? და რა ხარჯები აქვს? რამდენად, ახლა აუდიტორია შეიძლება გაჩნდეს შეკითხვა, რამდენად სარწმუნო შეიძლება იყოს ასეთი ინფორმაცია? ახლა რა მოტივი უნდა ჰქონდეს ტყუილისო, მაგრამ ადამიანს როცა ეკითხება, მაგრამ არ ვიცი. ნუ ეს
საკითხი ზოგადად, რა თქმა უნდა, არსებობს სტატისტიკაში, არამარტო ამ კვლევაში და არამარტო საქართველოში, როდესაც საუბრობთ რესპონდენტის გამოკითხვაზე, რა თქმა უნდა, არსებობს იმის ალბათობა, რომ რესპონდენტმა, ვთქვათ, მოგვაწოდოს არა ზუსტი ინფორმაცია, თუმცა ამის თავიდან ასაცილებლად მრავალი, ესე ვთქვათ, მეთოდი არსებობს. პირველ რიგში ის, რომ კითხვარი თვითონ ისე არის შედგენილი, რომ მრავალი კუთხით დაესმის, ესე ვთქვათ, შეკითხვა რესპონდენტს და თუ იქ დაფიქსირდა რაიმე შეუსაბამობა, ინტერვიუერს ეძლევა საშუალება, რომ დააზუსტოს ეს მონაცემები. ასევე, ნუ აღიარებულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია რესპონდენტის მიერ მონაცემები, მოწოდებული მონაცემები იყოს, არ იყოს 100%-იანი სიზუსტის, აღიარებულია, რომ საკმარისად ზუსტია იმისთვის, რომ გაკეთდეს ძალიან ზუსტი სტატისტიკური შეფასებები.
ბატონი გია, ცოტა კი არა, ეს დისკომფორტში იმყოფება იმ ხრივ, რომ ვერ ვხედავს და დისტანციაზეა. ბატონო გია, თქვენ რაც შეკითხვა გაგიჩნდათ საუბრისმსვლელობისას, პირდაპირ შემოდით, იმიტომ რომ ვერ ვხედავთ და ვერ ვხვდები რა დროს, ასე ვთქვათ, მოგმართოთ. როცა ვლაპარაკობთ შემოსავლებსა და ხარჯებზე, რაღაც ტიპის თანაფარდობას იკვლევთ, ხომ, ამ ორს შორის, ორ მონაცემს შორის? რა შემთხვევაში დგინდება სიღარიბე?
ხო, როგორც აღნიშნა, ესე იგი, სიღარიბის გაზომის ძალიან ბევრი მაჩვენებელი არსებობს, რამდენიმე ასეული შეიძლება მსოფლიოში. საკსტატი, ესე ვთქვათ, იყენებს და ანგარიშობს იმ მაჩვენებლებს, რომლებიც არის ყველაზე, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მსოფლიოში. ესენი არის აბსოლუტური და ფარდობითი სიღარიბეები, ესე ვთქვათ, ესე ორ ჯგუფად რომ გავყოთ, და ამ შემთხვევაში ზოგადად რა არის სიღარიბე, სიღარიბის დონე. სიღარიბის დონე არის იმ შინამეურნეობებში მცხოვრები მოსახლეობის წილი, რომელთა სამომხმარებლო ხარჯები ნაკლებია სიღარიბის ზღვარზე. აი ეს წარმოადგენს, ეს თანაფარდობა, ესე ვთქვათ, სიღარიბის დონეს. თუმცა რამდენიმე მაჩვენებელს ვითვლით, როგორც გითხარით, და ეს მაჩვენებლები განსხვავებულია იმით, თუ რას ავიღებთ სიღარიბის ზღვრად.
აი ეს საინტერესოა, როგორი საზღვრება ეს ხაზი, რის ქვევითაც ადამიანი ამ შემთხვევაში სტატისტიკური მიდგომით ითვლება ღარიბად? ჩვენ ახლა ამ პარამეტრზე, ამ კატეგორიაზე ვლაპარაკობთ.
რაც შეეხება უშუალოდ სიღარიბის ზღვარს, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს ზღვარი პირდაპირ არის დადგენილი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, ამ შემთხვევაში მსოფლიო ბანკის მიერ მაგალითისთვის დადგენილია სიღარიბის სამი ზღვარი, რომლის მიმართაც უნდა იზომება, ესე ვთქვათ, სიღარიბე მსოფლიოს ფაქტიურად ყველა ქვეყანაში, რის მიხედვითაც დღიური, ესე ვთქვათ, ზღვარი წარმოადგენს, ეს სამი ზღვარი არის $2.15, $3.65 და $6.85 მსყიდველობით უნარის პარიტეტის გათვალისწინებით.
ეს როგორ დადგინდა? ხო, აბა ბრძანეთ, სამი ზღვარი.
ეს ზღვრები პირდაპირ, როგორც გითხარით, არის შემოთავაზებული მსოფლიო ბანკის მიერ და ხდება ამ ზღვრების რამდენიმე წელიწადში ერთხელ დაახლოებით 7-8 წელიწადში ერთხელ განახლება, თუმცა აი ბოლოს ერთი წლის წინ, ცოტა მეტი ხნის წინ დადგინდა ეს ზღვრები და მთელ მსოფლიოში ხდება და ითვლება სიღარიბე საერთაშორისო ზღვრის მიმართ, ზუსტად აი ამ ზღვრების მიხედვით.
ეს ზღვრები რატომ არის განსხვავებული და კიდევ რა შინაარსიდებს აი ამ კონკრეტულ ოდენობაში, ვთქვათ, დოლარშია განსაზღვრულიო 2.15, 3.65, 6.85?
ზოგადად, ანუ სამი ზღვარი არის იმის გამო შემოთავაზებული, რომ ვთქვათ, ყველაზე, ესე ვთქვათ, ეკონომიკურად დაბალი განვითარების ქვეყნებში უნდა იქნეს ყველაზე დაბალი ზღვარი გამოყენებული, შემდეგ ვთქვათ, საშუალო განვითარების ქვეყნებში მეორე მაჩვენებელი, ხოლო განვითარებულ ქვეყნებში ეს მაღალი მაჩვენებელი $6.85. დღიური ნორმა
ჩვენ ვიყენებთ, რომ
ჩვენ სამივეს ვანგარიშობთ და სამივეს მიმართ ვითვლით სიღარიბეს. გარდა ამისა,
ყველა ასე აკეთებს ბოდიში, მე კითხვებით თავს მოგაბეზრებთ გადაცემით,
მსოფლიო ბანკის საიტზეც არის ეს მონაცემები განთავსებული.
ანუ სამივეს იყენებს ყველა ქვეყანა ამის
კი. სამივე ზღვრის მიმართ ითვლება ყველა ქვეყნისთვის სიღარიბე და ეს პირველ რიგში ეს განპირობებულია იმით, რომ მონაცემები ქვეყნებს ქვეყნების მონაცემები სხვადასხვა ქვეყნების მონაცემები იყოს შესადარისი ერთმანეთთან და მსოფლიო ბანკი ასე ვთქვათ აქვეყნებს საბოლოო მაჩვენებლებს ამ სამი ზღვრის მიმართ მსოფლიოს ყველა ქვეყნისათვის გარდა ამისა სიღარიბე საქსტატი ზომავს ეს არის საერთაშორისო ზღვრები რაზეც საუბრობდით ასევე ზომავს ეროვნული ზღვრის მიმართ რომელიც მეთოდოლოგიაც ასევე მსოფლიო ბანკის მიერ არის შემოთავაზებული ეს ზღვარი განსაზღვრულია უშუალოდ საქსტატის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე და გაიანგარიშება მოკლედ რომ გითხრათ შემდეგნაირად რომ გამოკვლევის საფუძველზე იანგარიშება 1 კილოკალორიის საშუალო ღირებულება ეს გაიანგარიშება მეორე დეცილში, ანუ რაც ნიშნავს, რომ ღარიბ მოსახლეობაში თუ რა უჯდებათ 1 კილოკალორია კალორიის შესყიდვა, ესე ვთქვათ, ამის საფუძველზე იანგარიშება სიღარიბის ზღვრის სასურსათო მდგენელი ანუ ნორმად განსაზღვრულია დღიურად 2300 კილოკალორია დღიურად და თუ გვეცოდინება ვთქვათ 1 კილოკალორიის ღირებულება დავადგენთ სიღარიბის ეროვნული სიღარიბის ზღვრის სასურსათო ზღვარს. შემდეგ ამავე დეცილებში გაიანგარიშება თუ რა წილი უჭირავს სასურსათო მდგენელს და ეს თქვა ჩვენ შემთხვევაში არის 40 დაახლოებით 46% და შესაბამისად აი ამ მაჩვენებლის საფუძველზე ესე ვთქვა სასურსათო მდგენელს თუ შევაფარდებთ აი ამ კოეფიციენტთან რაც 46%-თან ვიღებთ სიღარიბის ზღვარს. აი ეს გახლავთ ეროვნული სიღარიბის ზღვარი საქართველოს შემთხვევაში, თუმცა ეს ზღვარიც აბსოლუტურად დაფუძნებულია საერთაშორისო მეთოდოლოგიაზე, რომელიც ამ შემთხვევაში არის მსოფლიო ბანკის მიერ წარმოდგენილი მეთოდოლოგია. და გარდა ამისა, კიდევ ბარემ დავამატებ, რომ არსებობს კიდევ ფარდობითი სიღარიბის ზღვრები, რომელიც წარმოადგენს მედიანური მოხმარების 60% და მედიანური მოხმარების 40%. აი ამ ზღვრების მიმართაც
მედიანური მოხმარება რა არის ეს რომ განგვიმარტოთ
ისე ვთქვით როგორც ვთქვით საქსტატი ატარებს შინამეურნეობის გამოკვლევას რის საფუძველზეც ჩვენ გვაქვს მონაცემები საქართველოში შინამეურნეობების მოხმარების შესახებ და მოხმარე მაჩვენებლის ესე ვთქვათ ითვლება მედიანა მედიანური მაჩვენებელი და მედიანური მაჩვენებლის 60% არის სიღარიბის ერთ-ერთი ზღვარი და 40%-იც არის მეორე შემთხვევაში.
60 ითვლება ფარდობითად?
60-ით და 40-ით ორი მაჩვენებელი გვაქვს აქაც ამ შემთხვევაშიც და უკვე როდესაც აი ამ ზღვრის მიმართ ვითვლით სიღარიბეს, აი ამას უწოდებთ ფარდობით სიღარიბის ფარდობით ზღვარს.
ანუ ხო, გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებებისთვის. კი, ბატონო, გია, გისმენთ.
კი. ხო, ესე იგი მან ალბათ ერთ-ერთი საინტერესო საკითხი ის არის, სვენებმა რომ წარმოიდგინოს რა ზიერ საუბარი, რომ საქართველოს მოხმარება ღარიბი ადამიანების მიერ ხდება სხვა პროდუქციის და მომსახურების თუნდაც სხვა საქონლის და მომსახურების და შედარებით უფრო შემოსავლიან ქვეყნებში სხვა ნივთებს თუ საქონელს თუ მომსახურებას მოიხმარენ. ანუ თუ ჩვენთან უფრო მეტად მოსახლეობა გადასულია კვების პროდუქტების მოხმარებაზე და კვების პროდუქტების მოხმარებას უფრო დიდი წილი აქვს მთლიან მოხმარებაში საშუალოზე მაღალი შემოსავლების ქვეყნებში ეს რა თქმა უნდა განსხვავებული არის კვების პროდუქტების მოხმარება და სხვა რამეზე მათ ორიენტაცია იგივე თქვა საშუალო ფენა შეიძლება საქართველოში სხვა რამეს მოიხმარს და თქვა გერმანიაში სხვა რამეს მოიხმარს ახალ მე გერმანიაში და რო თქვა ადამიანმა სიმართლე გერმანიაში, როდესაც საჯარო ტრანსპორტი დაგიხარ, ყოველ შემთხვევაში არჩევა შტაბიშდილება, რომ გერმანელები ათკაცილებით უფრო დიდრევი არიან. საქართველოს შემთხვევაში ბერლინში ასე ჩანს და ალბათ ეს საინტერესოა ჩვენ მოსახლეობისთვის, ვიდრე რა სტატისტიკური.
იცით, გადავალთ ხომ აგნაძელ, ანუ შედარებაზე გადადიხართ უკვე, რომ ბრძანებთ არ ჩანსობ, ანუ გარეგნული დაკვირვებით ჩაცმულობის თუ რით საზღვრავთ ბატონოგია?
ხო, რა თქმა უნდა, ახლა ხშირად შეხვდები ადამიანებს, რომლებიც არ გამოიყურებიან ერთ-ერთ უმდიდრეს ქვეყნის წარმომადგენლებს. ეს არ არიან იმიგრანტები, მაგალითად, ესენი შეიძლება აქაურები არიან. ამიტომ რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანაში არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომელთა შემოსავლები ნაკლები არის ვიდრე.
კეთილი. მადლობა დიდი. გისმენთ ბატონო ვასილ, რას უპასუხებდით?
რაღაც ერთ-ერთი შემიძლია ისე ვთქვა, დავამატორო, ეთანხმები ბატონ გიას, ვთქვა ერთ-ერთი მაჩვენებელი არსებობს ასევე სიღარიბის გაზომის, ისე ვთქვა, მატერიალური დეპრივაცია ასეთ სახელწოდებით, რომელიც სიღარიბეს ზომავს იმის მიხედვით, თუ რამდენად მატერიალური ნივთებით რამდენად არის, ისე ვთქვა, საკმარისად რამდენად აქვს ადამიანს მატერიალური ნივთები და ვთქვა 2000 წინა წელს საქსტატ UNICEF-ის გაეროს ბავშვთა ფონდის ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით ჩაატარა ბავშვთა კეთილდღეობის გამოკვლევა, საიდანაც ზუსტად აი ეს მაჩვენებელი დავითვალეთ. იქ იყო დაახლოებით, როგორც მახსოვს, 18-ამდე ნივთი, ესე ვთქვათ, რაც ბავშვს ვთქვათ ითვლება, რომ ეს საჭიროება, ეს არის ვთქვათ სკოლის ნივთები, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და ასე შემდეგ. და ნუ ამ მეთოდოლოგიის მიხედვით მინიმუმ 18-დან 15 ნივთი უნდა კონდეს ბავშვის პირველადი მოხმარების, რომ არ ითვლებოდეს, ესე ვთქვათ, ამ გაგებით ღარიბად. და აი ამ ასე იზომება, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი სიღარიბის მაჩვენებელს წარმოადგენს, ითვლება ვთქვათ იმ ბავშვების წილი, რომელთაც ვთქვათ აი ამ 18-დან სულ ცოტა 15 ნივთი, ის პირველადი მოხმარების 15 ნივთი არ გააჩნია. და არსებობს მსგავსი მაჩვენებლები კიდე თავიდანაც, ამით დავიწყეთ საუბარი, რომ სიღარიბე არის ძალიან კომპლექსური თემა და ამიტომაც უამრავი მაჩვენებელი არსებობს სიღარიბის გაზომის და დღესაც და მუდმივად მიდის იმაზე დისკუსია, თუ ვთქვათ, რომელი მაჩვენებელი არის უკეთესი, რითი უნდა გაიზომოს,
უფრო რეალურ სურათს რომელი აჩვენებს, ხო?
თუმცა რა თქმა უნდა, ის მაჩვენებლები არის ერთმანეთის შემავსე ლები ყველა და არა ჩამნაცვლებლები, ასე ვთქვათ.
აი როცა ეროვნულ ზღვარზე ლაპარაკობთ, ეროვნული ზღვრის განსაზღვრაზე და უკავშირდებაო კილოკალორიებს, სხვადასხვა შემოსავლის და შეძლების, ესე ვიტყვი, მქონე ადამიანი, ინდივიდი თუ ოჯახი, ამ კილოკალორიებს სხვადასხვა სიძვირის პროდუქტის, ანუ სხვადასხვა პროდუქტისგან შეიძლება ეს მიიღო, ეს 2300 კილოკალორია, რაც სჭირდება ადამიანს, რომ ჯანსა, ესე ვთქვათ, ნაკლოვანებისთვის, ასე ვიტყვი, ხომ? რომ ას არ კონდეს ნაკლოვანება კვებაში. და მხოლოდ კილოკალორიებით კიდე სიჯანსაღე კვების არ განისაზღვრება და ასე შემდეგ. როგორ ითვლით, რა პროდუქტებით ითვლით ამას? შეიძლება ეს მიიღო ვთქვათ პურით და ბურღულეულით და შეიძლება მიიღო ხორცით და რძის პროდუქტით და ძვირფასი ყველით მაგალითად.
დიახ, ძალიან სწორი შეკითხვა და ნაწილობრივ ბატონმა გიამაც ისაუბრა ამაზე. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, შეძლების და კეთილდღეობის შინამეურნეობა და პიროვნება სხვადასხვა პროდუქტს მოიხმარს და ამიტომაც, როგორც ვახსენე, ესე ვთქვათ, ეს კილოკალორიის საშუალო ფასი განისაზღვრება მეორე-მეოთხე დეცილში. ეს არის, ესე ვთქვათ, ღარიბი მოსახლეობაში. ჩვენ გვაქვს გამოკვლევიდან მიღებული შედეგებით, თუ ჯამში, ესე ვთქვათ, რა თანხა დახარჯეს მათ, რამდენი კილოკალორია მოიხმარეს და აი ამ ორი მაჩვენებლის თანაფარდობით, ზუსტად აი იმ ღარიბი მოსახლეობა, რასაც მოიხმარს, აი იქიდან გამომდინარე ითვლება ვთქვათ ეს კილოკალორიის საშუალო ფასი და არა, რა თქმა უნდა, ვთქვათ,
რატომ არა საშუალო მონაცემით? ანუ მე მაპატიეთ, მე არ ვარ საერთოდ სტატისტიკასთან, ანუ ძალიან დილეტანტური ეს მაქვს. ხომ შეხება, რატომ ითვლება ასე, სწორად თვლით ასე დათვლას და რატომ არა ვთქვათ რაღაც საშუალო მაჩვენებელთან შედარება? რატომ ვითვლით ღარიბი მოსახლეობის ღარიბი ნაწილის თქვათ არჩევანს, რომელიც მას ძალიან შეზღუდული აქვს საკვებში გულისხმო. Да имис пасс рато განსაზღვრავთ და იმას რატო ვადარებთ? ზღურად იმას რატომ ვადგენთ? და არა რაღაც უფრო საშუალოს.
ხო, კიდე ერთხელ პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ეს მეთოდოლოგია, რაცაც კი ვისაუბრეთ, არ არის, ასე ვთქვათ, საქსტატის მოგონილი, ეს არის აბსოლუტურად ყველა დაფუძნებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების შემუშავებულ მეთოდოლოგიებზე. თუმცა ეს ვფიქრობ, რომ ძალიან ლოგიკურია, რადგანაც ჩვენ ვანგარიშობთ, ასე ვთქვათ, სიღარიბეს და გვინდა გავიგოთ ესე ვთქვათ, ის მოსახლეობის ის წილი, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს ღარიბად, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე და გავითვალისწინოთ ის, თუ ესე ვთქვათ, რას მოიხმარს აი ეს კონკრეტული მოსახლეობა და არ შეიძლება ვთქვათ გავითვალისწინოთ ის, რომ ისეთი პროდუქტები, თქვათ ფუფუნების პროდუქტები შეიძლება ჩაითვალოს, რასაც მოიხმარს თქვათ შედარებით წყალებში თქვათ დიდარი მოსახლეობა, რადგანაც ჩვენ ვსაუბრობთ სიღარიბეზე და სიღარიბე არ გულისხმობს, ეს გულისხმობს აი მინიმალური საკმაყოფილებას და არა ვთქვათ ღირსეულ ცხოვრებას, ესე ვთქვათ წყალებში.
ანუ ღარიბ მე სად ესე ვთქვათ გამიჩნდა ეს წინააღმდეგობა, მე თვითონ ახლა რომ მოყვებით და გისმენთ, რომ ღარიბს ვადარებთ. ანუ ღარიბს ვადარებთ არა რაღაც საშუალო მაჩვენებელს, ანუ რომ განსაზღვროთ მისი სიღარიბე, არამედ თავისავე ჯგუფს ვადარებთ. ასე გამოდის.
თავისავე
ცდები შეიძლება რაღაცა ახქმა მაქვს მცდარი, მაგრამ რაღაც ასეთი
ხო მოკლედ აი რაღაც ძალიან ცოტა ისეთი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, თქვათ შეძლებული მოსახლეობა, თქვათ ყველაზე შეძლებული, თქვათ მოიხმარს ხიზილალას სიტყვაზე, ხო, რომელიც არის ძალიან ესე ვთქვათ ზვირადღირებული
საშუალოს იმით ახსენებთ, ხო, დაასრულეთ აბაბზე.
ანუ აი ეს მიდგომა ზუსტად იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ როცა ვითვლით სიღარიბეს და რამდენი ჭირდება ადამიანს მოხმარებისთვის, ჩვენ არ შეიძლება ესეთი ზვირადღირებული პროდუქტებით ვიმსჯელოთ. ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ იმ პროდუქტებით, თქვათ, რასაც რეალობაში ეს ფენა მოიხმარს.
ხიზილალამდე ყველი და კარაქია კიდევ. რატომ არ ვადარებთ თქო, ანუ ამ აი რა იგულისხმება იმ
სხვაში?
ბოდიში, დიახ, ბატონო გიაბ, ძანეთ.
ანუ მან იგულისხმება ის, რომ ხიზილალა კაი პროდუქტია, მაგრამ მის გარეშე ცხოვრება შეიძლება.
ეს
მავიღოთ.
ხო.
შეიძლება რომ ანუ ძირა ძირებული ყველი აიღო. და შეიძლება არ აიღო.
საშუალო ფასის იაფი ყველი იყოს, ეს უბრალოდ გამახსენდათ, დიახ.
პერესტრი რა თქმა უნდა, ოდესაც ჩვენ
წყდება ხმა.
ეს ფასი დაბალია.
არის მის.
არის ის მის შემოხმა?
ახლა ის მის კი. რომ გაიმეოროთ აი ეს ბოლო რამდენიმე წენა დადება.
ხო, ან მე იმას ვამბობდი, რომ თუ შედარებისთვის ალბათ მნიშვნელოვანია ამის გათვალისწინება, რომ ადამიანები, რა თქმა უნდა, რაც უფრო ღარიბი არიან და რაც უფრო ნაგებად შემოსავლენი არიან, თავს არ იდებენ თუ მაღალი ღირებულების ყველი იქნება თუ ფიზიკალის ირთმევას, ხო, და ყველი უფრო მარტივია, რომ შეიძლება არ იყიდო ყველა ზირაცილები.
ეს მესმის მე პრინციპს ვლაპარაკობ, რომ გამოდის ღარიბს ვად, ანუ ადამიანის სიღარიბის განსასაზღვრად მას ვადარებთ კვლავ იმავე ღარიბ ჯგუფს, თქო, აი ცდები
ღარიბ ჯგუფი მე სახელწოდებით მოიხსენია, მეორე-მეოთხე დეცილი, ანუ
ვინც არის ვინ?
მეორე-მეოთხე დეცილი რას გულისხმობს? ხო, მოსახლეობა რო დავალაგოთ, ესე ვთქვათ,
სულ რამდენი დეცილია?
10 დეცილია.
ხო, დეცილი თავისთავად, ხო.
და უდაბლეს, ესე ვთქვათ, პირველი დეცილი არის ყველაზე ღარიბი, ესე ვთქვათ, რო ჩავთვალოთ 10 არის ყველაზე მდიდარი. პირველ დეცილს არ ვითვალისწინებთ იმ უღატაკეს, ესე ვთქვათ, ქვეყანაში უღატაკეს მოსახლეობას, აიღება მეორე მეოთხე დეცილი და ამით განისაზღვრება
თქო. აქ დამეხმარეთ ამ დეცილის შემოტანით, რატომ არა შუა თქო, მაშინ ავიღოთ მეხუთე, მეშვიდე. არც ყველაზე. ანუ როცა ჩემი მდგომარეობის განსაზღვრა ხდება, ბოდიშს ვიხდი და მომაბეზრებელი თუ ვარ თქვენთვის და შეიძლება ბატონ იგიასთვისაც.
საინტერესოა.
როცა ჩემი სიღარიბის განსაზღვრისთვის მე მადარებენ პრაქტიკულად ჩემსავე მდგომარეობაში, ანუ იმ ზღვრად დგინდება ჩემივე, ესე ვთქვათ, ჩემივე ტიპის ადამიანის მდგომარეობა. ანუ რანაირად თქვით შემდეგ პროცესს? რეკლამის დრო მოვიდა. ბანოგია, მოგცემთ საშუალებას, ახლავე ბოდიშს ვიხდი პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო, სულ ცოტა ხნით გტოვებთ, რამდენიმე წუთით, მალე დავბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე. გისმენთ ბოდიში. და მე გვიპასუხო ერთად.
დიახ. როდესაც ვთქვათ მეორე დეცილის ადამიანს შეადარეთ 1000-ს, და გაითვალისწინეთ
1000-მდე, ნუ ადიხართ, ნუ მიუბრალოებ
ჩეკი, თქვა შეშოლოზე. ისინი გაცილებით მეტად მოიხმარენ უფრო მაღალი ფასის და მაღალი ხარისხის პროდუქციას, ეს არის ალბათ პასუხი.
და ეს გავიგე. მე სხვა საშუალოს ვამბობ. არც ხიზილალა მიხსენებია და არც 1000. დიახ ბატონო ვასილი.
ხო, კიდევ იგივე უნდა გავიმეორო, ესე ვთქვათ, რომ აქ არ არის საუბარი, რომ რომელიმე პროდუქტს არ ვითვალისწინებთ ჩვენ ის მოსახლეობა მეორე მეოთხე დეცილში, რა თქმა უნდა, ყველსაც მოიხმარს, კარაქსაც მოიხმარს და ასე შემდეგ, ხო? უბრალოდ ოდენობა და პროპორცია, ვთქვათ, მთლიან კალორიებში სხვა აქვს, ვთქვათ, შეიძლება მაღალ დეცილებში მოსახლეობას და სხვა არის ამ დეცილებში.
ბანო ვასილ, რა არის აი თქვენ ჩამოთვალეთ საერთაშორისო ზღვრები, სამი ზღვარი და როგორია იქ შუა, მაგალითად საშუალო დღეს გამოდის დღეში 9.8 ლარი, აი 3.65 ახლა კურსით როგორც დავთვალე უცებ. და როგორი არის ეროვნული ზღვარი? რა მიმართებაშია ამ საერთაშორისო ზღვრებთან?
ხო, ეს პირველ რიგში მინდა დავაზუსტო, რომ ეს საერთაშორისო ზღვრები 2.15, 3.35 და 6.85
დოლარი
წარმოადგენს, ესე ვთქვათ, მსყიდველობითი უნარის პარიტეტით გათვალისწინებულ მაჩვენებელს. და არა, ესე ვთქვათ, ამის გადაყვანა ესე პირდაპირ კურსით არ ხდება.
აბა როგორ უნდა დავთვალოთ?
ანუ სყიდველობითი უნარის პარიტეტი გულისხმობს.
ოხო, რამდენი ტერმინია? ღმერთო, არ დავიბნე. დიახ.
რას გულისხმობს სყიდველობითი უნარის პარიტეტი? გულისხმობს იმ კოეფიციენტს, რაც შეესაბამება, ვთქვათ, 1 ამერიკული დოლარით, რისი შესყიდვაც შესაძლებელია ამერიკაში, რა რაოდენობის ლარი არის საჭირო ამავე პროდუქციის შესაძენად საქართველოში. აი ესეთი კოეფიციენტია და აი ამ კოეფიციენტით ხდება, ესე ვთქვათ, განგარიშება. და რაც შეეხება ეროვნულ ზღვარს, ეს თქვით ჩვენ, რომ ამ ეროვნული ზღვარზე ნაკლები ვისაც აქვს სამომხმარებლო ხარჯი, ის ითვლება ღარიბად, ხო, ამ მეთოდოლოგიით, ამ კონკრეტული მაჩვენებლის შემთხვევაში. თუმცა სამომხმარებლო ხარჯები არ აიღება პირდაპირ, ესე ვთქვათ, ხდება ამ სამომხმარებლო ხარჯების დეფლირება, რაც გულისხმობს, რომ ანუ ხდება ორმაგი დეფლირება, ესე ვთქვათ, რეგიონული და დროითი. რას გულისხმობს ეს? რომ საქართველოს რეგიონებში ფასები განსხვავებულია, ვთქვათ, რაღაც პროდუქტებზე ფასები უფრო მაღალია თბილისში, ვიდრე ვთქვათ სხვა რეგიონში, ხო, ვთქვათ ქართლში. ამისთვის, რომ ესე ვთქვათ, მოსახლეობა, ესე ვთქვათ, თანაბარ პირობებში ჩავაყენოთ, ეს ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც საუბრობთ სიღარიბეზე, ხო? მე შეიძლება მეტი მაქვს შემოსავალი, თუ მეც მოвихმარ, თუმცა პროდუქტების თვალსაზრისით, იმის გამო, რომ იქ სადაც მე ვცხოვრობ, უფრო ძვირია პროდუქტები, უფრო ნაკლებს, ეს ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ. ამიტომ
ერთერთი ბოდიში აისეტს აქვს ხაჭაპურის ინდექსი და ის კარგად აჩვენებს ხოლმე ამას.
ერთერთი
უფრო ესეთი ახსაკმელი ადვილად, ხო, ბოდიში, გისმენთ.
და ანუ ეს რო გავითვალისწინოთ ეს ფაქტორი, ესე ვთქვათ, თითოეული შინამეურნეობის სამომხმარებლო ხარჯების დეფლირება ხდება, რაც გულისხმობს, რომ აი სადაც ცხოვრობს იმ რეგიონში განისაზღვრება რამდენჯერ ძვირი თუ იაფია მოხმარებული პროდუქცია ქვეყნის საშუალოსთან შედარებით. და ამით ხდება, ესე ვთქვათ, დაკორექტირება, ასევე ხდება დროით დაკორექტირება და მთლიანად სამომხმარებლო ხარჯები, იმის გამო, რომ თვეების მიხედვით განსხვავებულია, სურსათ ხარჯები ხდება, ესე ვთქვათ, იანვრის ფასებში ამ სამხარებლო ხარჯების გადაყვანა. Და შესაბამისად აი ეს ამ მაჩვენებლის შედარება ხდება სიღარიბის ეროვნულ ზღვართან.
მაყურებლებს მინდა ყურადღება მივაქციო, კომენტარი არის ასეთი. ერთი წუთით. А, წაიშალა ეს კომენტარი, სად წავიდა? ტყობა თვითონ მაყურებელმავე წაშალა, ხო, ესეთი იყო ამ ჩემი შეკითხების გამო ეტყობა გავაღიზიანე ცოტა იმით, რომ ხო, აი სწორედაც ღარიბის ღარიბთან შედარება ხდებაო და ასე შემდეგ. ახლა სურათის რეალობაზე საუბარზეც გადავალთ ჩვენ. და სმენელის ასეთი კომენტარია: თუ სიღარიბე უნდა დაითვალოს მოსახლეობის მშპ მონაცემებით, როცა მოსახლეობის 40% გასულია, რა და როგორ იკულებენ მონაცემებს, ეს რიცხვები არაცდება, რაც თავრობას არაწყობს. ხო, ანუ თავრობის ინტერესია ნახსენები და მთლიანი შიდა პროდუქტია ნახსენები და ასევე მიგრაციის ფაქტორი. ესეთ შეკითხვა მეც მქონდა წინასწარ, რაც შეეხება მოსახლეობის რაოდენობას. რა მონაცემს ადარებთ, როცა პროცენტი გამოგყავთ ამ შემთხვევაში მოსახლეობის ღარიბი ნაწილის შესახებ? მას ხომ იცვლება მოსახლეობის რაოდენობა?
ხო, რა თქმა უნდა, მოსახლეობაში იგულისხმება მუდმივად ცხოვრები მოსახლეობა და არა მაგალითად მოქალაქეების რაოდენობა ან ასე შემდეგ. მუდმივად ცხოვრები მოსახლეობა იგულისხმება მოსახლეობაში და მუდმივ მოსახლეობაში, აქ საქართველოში მცხოვრებ მოსახლეობაში ითვლება სიღარიბე და აქ არ მონაწილეობენ, რა თქმა უნდა, ეს ემიგრანტები ამაჩვენებლის განგარიშებაში.
ხო, ანუ
სიღარიბე, ესე ვთქვათ, ზომავთ საქართველოში და
გასაგებია. და ხო, ერთ-ერთი უკაცრავად სტუმარი პროფესიონალი ყავთ მოწვეული, მას დიდი მადლობა. თქვენ გინდათ რომ მე მომართავს პასუხი იყოს ისეთი, რომელიც თქვენ გესიამოვნებოდათ. კერძოდ, სტუმარმა უნდა გაატაროს თქვენი ნარატივი, რომ იმიტომ ითვლიან ღარიბ მოსახლეობაზე, რადგან ჩვენთან 99.9% მოსახლეობა ყავს ღარიბი და კატასტროფა ხდება ქვეყანაში. არა, არ არის ეს ჩემი ამოცანა ნამდვილად. უბრალოდ მინდა, მადლობა რომ გვისმენთ, მსმენელს მიმართავ, ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 595-95-00-055-595-00-5-5-95-00-5-5-ზე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, დილის საუბრებია ეკონომიკაზე, რომელსაც წარმოგიდგენთ ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად. და ჩვენი სტუმარი დღეს არის საქსტატის წარმომადგენელი ვასილ წაქაძე. ის გახლავთ საქსტატის სოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტის უფროსი და დიდი მადლობა მას, რა თქმა უნდა, მეც ძალიან მიხარია, რომ ყავს ადამიანი, რომელსაც შეგვიძლია კითხვები დავუსვათ და მივიღოთ პასუხები ციფრების შინაარსზე. რაც შეეხება ახლანდელ მონაცემებს, აი ბოლო რაც ვნახე, ეს არის 2022 წლის, ესე ვთქვათ, შედეგები, სიღარიბის მაჩვენებელი და ჯინის კოეფიციენტები, ასე ჰქვია ხოლმე ამ ტიპის სტატისტიკას. და გვაქვს ასეთი მონაცემები, რომ აბსოლუტურ ზღვარსქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი 2022-ში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.9% შემცირდა და შეადგინა 15.6%. რა არის, რა შინაარსია ამის უკან? პირდაპირ ვიღებთ, რომ მოსახლეობის 15.6%-ია ღარიბი, თუ აბსოლუტურ ზღვარსქვევით მყოფი მოსახლეობა, ქვია ასე განმარტავთ, თუ მეტია სინამდვილეში, მაგრამ ჩვენ აი ამ კონკრეტულ მაჩვენებელს ვთავაზობთ მოსახლეობას, რასაც ქვია აბსოლუტური ზღვარი.
სიღარიბის დონე და სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარსქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი, ეს ერთმანეთს ექვივალენტი ასე ვთქვათ, მაჩვენებლებია, სიღარიბის დონე არის შემოკლებით, რაც გულისხმობს სიღარიბის ზღვარსქვევით მყოფი მოსახლეობის წილს. ბოლო მონაცემით, თქვენ რაც ახსენეთ, ეს არის ეროვნული ზღვრის მიმართ, როგორც ვისაუბრეთ, არ რამდენიმე ზღვრის მიმართ ითვლება სიღარიბე, ეროვნული ზღვრის მიმართ 15.6% შეადგენს, რაც ნიშნავს, რომ ამ კონკრეტული მაჩვენებლით და ამ კონკრეტული მეთოდოლოგიის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობის 15.6% მოსახლეობის არის ღარიბი ამ კონკრეტული მონაცემის შემთხვევაში. წინა წლის მაჩვენებელი 2021 წლის მაჩვენებელი იყო 17.5%, მაგალითად 2020 წელს თუ შევხედავთ, იყო, ეს არის COVID-19-ის პერიოდი და საკმაოდ, ესე ვთქვათ, მაღალი იყო სიღარიბე 21.3%. COVID-19-ის პერიოდში, ესე ვთქვათ, ეს მაჩვენებელი აიწია, რაც სავარაუდოც იყო და მას შემდეგ, ესე ვთქვათ, არის კლების ტენდენცია. ციგარების მაჩვენებლებს ჩვენ ვაქვეყნებთ წელიწადში ერთხელ, ყოველი წლის მაისში. შესაბამისად, მიმდინარე მომავალი წლის 2024 წლის მაისის თვეში გამოქვეყნდება მიმდინარე წლის 2023 წლის სიღარიბის მაჩვენებლები გამოქვეყნდება.
რა მიმართებაშია ეს დასაქმების სტატისტიკასთან? ანუ უმუშევრობის იმავე ორი მხრიდან შეგვიძლია მივუდგეთ სტატისტიკასთან?
ხო, ზოგადად, ნუ ეკონომიკა
როგორ მიხვდება?
დინამიკა მსგავსია, ესე ვთქვათ, COVID-19-ის პერიოდში გაიზარდა უმუშევრობა და შემცირდა დასაქმების დონე, რაც მოსალოდნელი იყო მსგავსად სიღარიბის მაჩვენებლისა. რა თქმა უნდა, აქ კორელაცია, რა თქმა უნდა, არსებობს დასაქმებას, უმუშევრობას და სიღარიბის დონეს შორის და ყველა ეკონომიკურ მაჩვენებელს შორის არსებობს გარკვეული კორელაცია, თუმცა თუ როგორი კორელაცია ეს და როგორ განსაზღვრავს ერთი მაჩვენებელი მეორეს, ეს ურთულესი, ესე ვთქვათ, საკითხია და ესე პირდაპირ ძალიან რთული ამაზე საუბარი, თუ დასაქმების ვთქვათ მაჩვენებლის, არ ვიცი, 1%-ით გაზრდა, როგორ ამცირებს სიღარიბეს და ამ შემდეგ, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფაქტორული.
ასევე ეს სტატისტიკა იძლება არაერთ კიდევ მონაცემს, ასე ვთქვათ, ჩაშლილია, ერთი არის საერთო მონაცემი და შემდეგ არის ქალაქი და სოფელი, ასევე ესეც რომ ბრძანოთ და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვითაც როგორი არის სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარსქვევით მყოფ მოსახლეობის წილი. საინტერესო სურათია ამ მხრივაც, არა სახარბიელო, მაგრამ საინტერესო ცალსახად, თუ შეიძლება ეს რიცხვებიც რომ ბრძანოთ.
კი, ესე ვთქვა, სიღარიბის დონეს ჩვენ ვითვლით ქალაქ სოფლის მიხედვით. ქალაქში სიღარიბე არის 12.3%, ბოლო მონაცემით სოფელში საკმაოდ ბევრად უფრო მაღალია, შეგვიძლია ვთქვათ 20.6% არის სიღარიბის მაჩვენებლები. ასევე ვანგარიშობთ ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, 0-17 წლის ასაკის მოსახლეობა, ესე ვთქვათ, ბავშვებში სიღარიბე არის 20.4%, თქვა 18-64 წლის ასაკში არის 15.3, ხოლო 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობაში შედარებით დაბალი არის 10.5%.
ხო, როგორც უნდა ჩამითვალოს მსმენელმა, ზოგიერთმა, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ეს რაც იყო ბოლო კრიტიკული, რომ მე რაღაც სურათის, ეს რაღაც სასურველი, როგორ შეიძლება სასურველი სურათი მქონდეს, თქვათ, რაღაც თუ მაინც და მაინც სასურველზე ვლაპარაკობთ, უკეთესი მინდა იყოს ცალსახად. მაგრამ კითხვას რატომ ვსვამ? როცა ასეთი კითხვა გამიჩნდა, როცა ბავშვების ასაკო, ასე ჩავთვალოთ, ხო, 18 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფის მაჩვენებელი, ასე განსხვავდება იმ ასაკობრივი ჯგუფების სიღარიბის მაჩვენებლისგან, რომელზეც ეს ბავშვები დამოკიდებული არიან? თუ რატომ არის ასეთი დიდი სხვაობა? თუ ბავშვი თუ ღარიბია, ნიშნავს ოჯახია ღარიბი, ხო?
ხო, ისა
ანალოგიკური
ერთხელ კიდე რომ დავაზუსტოთ, ესე ვთქვათ, რა, როდესაც საუბრობ ციღარიბეზე ამ მეთოდოლოგიით, შინამეურნეობაში მცხოვრები მოსახლეობები განისაზღვრება თქვა ღარიბია თუ არა. შესაბამისად განისაზღვრება კონკრეტული თქვა შინამეურნეობა არის თუ არა ღარიბი, თუ შინამეურნეობა ითვლება ღარიბად, მისი ყველა წევრი არის ღარიბი ან არ არის ღარიბი. ანუ შინამეურნეობაში შიგნით არ შეიძლება იყოს ერთი წევრი თქვა ღარიბი და მეორე თქვა არ იყოს ღარიბი. შესაბამისად ითვლება ერთ ეკვივალენტურ მოზრდილზე სამომხმარებლო ხარჯი, საშუალო სამომხმარებლო ხარჯი რა არის და ეს დარდება სიღარიბის სხვადასხვა ზღვრებს. შესაბამისად ეს ბავშვების შემთხვევაში ეს ბავშვები კონკრეტულად ცხოვრობენ კონკრეტულ შინამეურნეობაში, რომლებიც განისაზღვრა ღარიბად. ანუ ვერ დააკმაყოფილა ის კრიტერიუმი, რომელსაც საუბრობთ, რომ თქვა ამ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფილ შინამეურნეობაში ცხოვრობენ უფრო მეტად.
ხო, ცოტა კარგად კი ვერ გავიგე, მაგრამ ხო ალბათ ჩემი ბრალია. და რა რიცხვებს ამბობთ, როცა მთავრობა სიღარიბის დამარცხება უკვე მთავრობამ უკვე მოახერხა რუსი ემიგრანტების ფულადის შემოტანით. ხო, შეკითხვა არ არის, ასეთი რეპლიკა შემოგთავაზა მსმენელმა. ბანოგია, ხარტხაზზე თუ რაღაც ძალიან დაგჭაგრეთ მგონი. ჩემი სტუდიაში ყოფნით. თუ მოგწონთ როგორც მივდივართ.
ძალიან მოწონს თქვენი დისკუსია, მაგრამ
ხო და აბა რაღაცნაირად შემოდით, დიახ.
Ხო, ერთი რაღაცა მინდა რაღაცა ძიფში ასეთი მონაცემების დახვეწა უდმიოდ მიმდინარეობს და მაინტერესებს ბატონო ასინა ვითხრას, რა შეიძლება კიდევ გაკეთდეს, რომ ჩვენ უფრო დათუნებული ვიყოთ ამ მონაცემებში,
უფრო სრულფასოვანი სურათი რომ მივიღოთ. ანუ
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შეუძლებელია მონაცემების ასეთი დაზუსტება, რომ არა ისეთი არ ეყარებოდეს საბოლოო ჯამში. როგორც მეთქვი, ახან ამას სახელმწიფო აკეთებს, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელია, რომ ყოველთვის იქნება პოლიტიკური შეხედულებები სტატისტიკაზე და ამიტომ ალბათ და ამიტომაც და იმიტომაც, რომ ზოგადად რა თქმა უნდა ძალიან სუბიექტურ მონაცემებს ვეყნობით ამ შემთხვევაშიც, ბევრ შემთხვევაშიც, ხო? ანუ ადამიანები როგორ თვითონ როგორ უყურებენ, შეიძლება მაგალითად საერთოდ ვერ იხსენებენ რა მოიხმარეს ისეთ სიზუსტით, როგორც საჭირო არის და ასე შემდეგ. მაგრამ კიდე ერთ მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, როდესაც ჩვენ მაინც უცხოეთ შევედაროთ რა იგივე პარკერზე, როცა არის საუბარი ჩვენ თვით ხაჭაპურის ინდექსზე, მაგრამ უფრო ხაჭაპურის ინდექსიც დაიბადა უფრო ცნობილი სხვა ინდექსიდან, ეს არის ბიგმაკის
ინდექსი,
კი, რომელიც ხშირად ჩვენებს რაღაცა წორ რაღაცას, მაგრამ ხშირად არ აჩვენებს ამას. მაგალითად ახლა რომ გადავხედე, ურუგვაი წერია მეორე თუ მესამე ადგილზე და სულაც არ აღნიშნავს ეს, რომ სინამდვილეში ურუგვაიში ასეთ მდიდარი ხალხი არის. და ეს მიდრეკილებებიც არის, ხო? ანუ მამის თქმა მინდა, მიდრეკილებების ჩართვა სტატისტიკურ მონაცემებში, თქვა, იმაზე დამოკიდებული რამდენად აისახებს ყველაფერი, რამდენად უფრო სრულყოფილი იქნება, ან თუ რამდენად მეტი მოცვა იქნება.
აჰა.
აი, რისი გაკეთება შეიძლება თქვა, რომ
დიახ,
ხო, დაძონებული ვიყო ამ.
დიდი მადლობა, ბატონო გია, გისმენთ ბატონო ასე. დრო ცოტა დაგვრჩა და კიდევ მინდა რა.
ხო, ჩვენ მუდმივად მოკლედ კი პასუხებთ, მუდმივად ვცდილობთ, ესე ვთქვათ, ამ მიმართულებით მუშაობთ და მუდმივად ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ის რაიმე ხარვეზები თუ არის, ესე ვთქვათ, მაქსიმალურად შევამციროთ ეს რისკები. მაგალითად, ბოლო წლებში ჩვენ გამოკვლევებში დავნერგეთ პლანშეტური კომპიუტერების გამოყენებით ინტერვიუს ჩატარება, რაც გულისხმობს, რომ თუ ადრე ვთქვათ, ინტერვიუერი მიდიოდა ქაღალდის კითხვით და ინიშნავდა მონაცემებს, დღესდღეობით ინტერვიუერები ყველა გამოკვლევაში, საქსტატის ყველა გამოკვლევაში მიდიან პლანშეტური კომპიუტერით, და რატომ არის ეს პირველ რიგში კარგი, ნუ ბევრი ფაქტორია.
ხო, ვიცი, მაგრამ
ხარისხის მიმართულებით, თქვათ ინტერვიუს დროსვე, თუ იქ რაღაც შეუსაბამობა დაფიქსირდა მონაცემებში, პლანშეტი ატყობინებს ინტერვიუერს, რომ აქ რაღაც შეუსაბამობაა და ინტერვიუერს აქვს საშუალება, რომ ინტერვიუს დროსვე გადაამოწმოს მონაცემებს.
ეს იგულისხმეთ, მე ვიგულისხმე ის, რომ იმ წუთას კონკრეტულ ადამიანს არ პასუხობ იმ შეკითხვას, არამედ ჩვენ თვითონვე წერ პასუხს ან მონიშნავ. მარტო ხარ, ასე ვთქვათ, პლანშეტთან და უფრო გულწრფელი ხარ ვიგულისხმე.
არა, პლანშეტზე ინტერვიუერი წერს მონაცემებს, ინტერვიუერი
ინტერვიუში. რა თქმა უნდა, უბრალოდ ეს ამას სხვა დატვირთვა აქვს და
ინტერვიუერი იყენებს პლანშეტს იმისთვის, რომ შეიყვანოს მონაცემები.
გასაგებია.
და რა ქაღალდზე აღარ წერს და როგორც თქვი, ესე ვთქვათ, ეს საშუალებას აძლევს, რომ პლანშეტი მაშინვე მიუთითებს თუ რაიმე შეუსაბამობა და ფიქსირდა. სხვა შემთხვევაში, როდესაც ქაღალდზე ავსებს ინტერვიუერ მონაცემს, თქვათ იქიდან რომ წამოვა რამდენიმე დღის შემდეგ, ანუ
კვირის
შემდეგ შეიძლება გაირკვეს, რომ იქ რაღაც ხარვეზი იყო და შემდეგ უნდა ხდება და რესპონდენტთან მიბრუნება, ესე ვთქვათ.
ჩვენი აი ეს მსმენელი რუმინეთზე რომ გწერდა. ხო, რეპლიკაც და შეკითხვაც ისეთია, პოლიტიკური და შეფასებითი ხასიათის, მაგრამ მე სტატისტიკის ნაწილზე დაგისვამ, შეკითხვას მსმენელი კი გწერს. ხო და იმას აგრძელებს. თუ ჩვენთან 15%-ია სიგარების ზღვარი, რუმინეთში კი 10, ხოლო 22 ამავე რუმინეთში აქ მოხვედრის მაღალი რისკის ქვეშა, იქ რისკთან ახლოს ყოფი. და ესაა მისი მონაპოვარი ბჭყალებში, ევროკავშირში ყოფნის 17 წლის თავზე. დიდი ვერაფერი თავმოსაწონებელი ჰქონია ევროკავშირსო. ჩემი შეკითხვა თქვენ, სტუმარს. შედარების შესაძლებლობა რამდენად დარდება? ეს თქვენ ბრძანეთ, რომ ეროვნულ ზღვარზე ზღვართან არის, ესე ვთქვათ, ზღვართან მიმართებით განისაზღვრაო. რამდენად შეგვიძლია შევადაროთ ეს 15% რუმინეთის 10%-ის ფარგლებში არის იქ მონაცემი სტატისტიკური
სიმართლე?
სანა ბატონი ვასილი,
3 წუთი დაგვრჩა, სულ გისმენთ ბატონია.
გიჯერ ვახსენეთ და კი ბატონო ჩავიტევი, შევეცდებიო ჩავიტევი.
არა, ბატონი ვასილიც უნდა ჩაეტიოს. ხო. გისმენთ.
შევეცდები, 1 წუთში ჩავიტევი.
კი ბატონ.
ანუ ამას პასუხი უნდა ეს რუმინეთი იყო ესეთ ყველაზე ღარიბი ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპაში პირველი და მეორე, როდესაც ვთქვათ კომუნისტები გადავაგდეთ ჩვენს და რუმინელებმა, რუმინეთის ეკონომიკა საერთოდ ისეთი დიდი ყვარდნა როგორც საქართველოს ეკონომიკას ქონა. ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელი ფაქტორია. ჩვენ დაახლოებით 80% ჩვენი ეკონომიკის დაუგარგეთ 90-იან წლებში, რაც არც ერთ ქვეყანაში არ მოხდარა აქტიურად. მაგალითად მოლდოვა ჩვენზე ღარიბი ქვეყანა იყო და ბევრი სხვა, თქვათ, საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებს შორის, მაგრამ მათ არ ჰქონდათ ასეთი უარდნა. ამაში არის საქმე, როგორც ჩვენთან მოხდა და ამიტომ მაგალითად ჩვენთან გასული
მადლობა დიდი ბატონო ვასილ, გისმენთ რა, რამდენად პირდაპირ შეგვიძლია შევადაროთ ეს ორი მონაცემი?
ხო, აი როგორც აღნიშნე, სიღარიბე იზომება, ძალიან ბევრი მაჩვენებელი არსებობს სიღარიბის გაზომვის. როდესაც შედარებაზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება ერთი მაჩვენებელი შევადაროთ თქვათ სხვა მაჩვენებელს, იმიტომ რომ როდესაც შედარებაზე ვსაუბრობთ, აბსოლუტურად ერთდაიგივე მეთოდოლოგია უნდა იყოს გამოყენებული. ახლა მონაცემის მიხედვით მე ვერ ხვდები რომელი მაჩვენებელზეა საუბარი, რუმინეთსაც და ევროკავშირსაც თქვათ რამდენიმე მაჩვენებლით ანგარიშობენ და აქვთ და რომელი მაჩვენებელზეა საუბარი, იმის მიხედვით უნდა ესე ვთქვათ გაიცეს პასუხი. თუმცა ვთქვათ, თუ ავიღებთ აი მსოფლიო ბანკის მიერ დადგენილ ესე ვთქვათ ზღურებს, შეგვიძლია ვთქვათ ამის მიხედვით შევადაროთ და ეს იქნება
თქვათ აბსოლუტურად. არ მაქვს ახლა ასე ზუსტად რომ ვთქვა, საქართველოსი რამდენია?
ვერ გეტყვით.
მსოფლიო ბანკის ზღურებით.
მსოფლიო ბანკის ზღურებით კი შემიძლია, მე მგონი წარმოგებული მაქვს. ხო ვთქვათ აი 10,000 შეთ.
მანამდე მაყურებელს მოპასუხებ, YouTube-ის მაყურებელს სანამ იპოვნით, კობა ბატონ კობას. ბატონო კობა, ისეთ ანუ მესმის რაღაც ცინიკურ იმას რეპლიკებს გვიზიარებთ YouTube-ზე და ერთი რომ ვაფასებ მაინც რომ გვისმენთ მიუხედავად იმისა რომ დაგეძინათ რომ რაღაცა პლანშეტ მოკლეთ რაღაცნაირად ისე ირონიზირებთ ამ ჩვენს გადაცემაზე და ნამდვილად არავინ ძალას გატანთ მაგრამ მაინც რა ხან გვეყურებთ მგონია რომ მაინც გაინტერესებთ და მადლობა ამისთვის გისმენთ ბატონო ვასილ წუთი დაგვრჩა
რა შეეხება უშუალოდ მონაცემებს ვთქვათ ბოლო მონაცემი 5.5% სიღარიბეა ეს ყველაზე სამზღვარზე ვისაუბრეთ ჩვენ საერთო შემთხვევაში ყველაზე მცირე ზღვის მიმართ 19% საშუალო ზღვის მიმართ ხოლო ყველაზე მაღალი ზღვარი რომელიც არის $6.85 არის 45%. აჰა. ეს არის ყველაზე მაღალი სტანდარტი, ესე ვთქვა.
ხო, მესმის, რასაც ვწანებთ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და უნდა დაგემშვიდობოთ ეს გაირბინა ამ ეთერმა. დიდი მადლობა ამ განმარტებებისთვის. მე ვეცადე რომ მაქსიმალურად მემეცადინა, ასე ვთქვა, სტატისტიკის საკითხში, ნაწილში. ერთ პატარა კითხვას დაგისვათ, მოკლე პასუხი მინდა. როდესაც უყურებთ და უსმენთ ამ სტატისტიკური მონაცემების გამოყენებას მედიის მიერ, პოლიტიკოსების მიერ, რამდენად პირიქით დიდი მადლობა ბატონო გრიგორის, როგორც ახალებთა რას ფიქრობთ ხოლმე კომპეტენციის თვალსაზრისით?
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია მაჩვენებლების სწორი ინტერპრეტაცია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
არა,
ეს ადვილი და ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩვენი ინტერესია, რომ ესე ვთქვათ, პირველ რიგში ჟურნალისტები და ნებისმიერ სტატისტიკურ მონაცემის მომხმარებელი სწორად იყოს გარკვეული მეთოდოლოგიაში. ჩვენ ამ მიმართულებით ვატარებთ სხვადასხვა შეხვედრებს ჟურნალისტებთან, ვაცნობთ მეთოდოლოგიას, ესე ვთქვათ, ვაქვეყნებთ ჩვენ საიტზე მეთოდოლოგიურ სახელმძღვანელოებს სხვადასხვა ფორმატით, ესე ვთქვათ, რცელს.
ანუ ხედავთ აქ ნაკლოვანებებს.
რა თქმა უნდა, არს
სტატისტიკოს
ხშირად ხდება და ჩვენ მერე ჩვენ გვიწევს განმარტების გაკეთება, იმიტომ რომ ხშირად ხდება რომ არასწორი ინტერპრეტაცია კეთდება მათი მაჩვენებლის.
თუმცა
ჟურნალებში ძალიან, ესე ვთქვათ, უკეთესობა არის
ამ მაჩვენებლის.
კი, კი, ბატონო, გებრძანეთ, შეიძლება გაგვთიშონ რადიოში. დიახ.
ერთრამის დავამატებ ყოველთ, რომ სტატისტიკის სამსახურის ვებსაიტზე, ინტერნეტ გვერდზე, როგორც კიდე დაარქვით, ძალიან ბევრი მონაცემი არის, ძალიან ბევრი ტექნიკური საშუალება არის იმისთვის, რომ ბევრი რაღაცა აღმოაჩინოს ადამიანებმა, მათ შორის ჟურნალისტებმა. უბრალოდ სამწუხაროდ მისი მოხმარება არ ხდება იმ დონეზე, მე შემიდარებია სხვა ქვეყნის სტატისტიკის სამსახურის ვებსაიტებთან და ითქოს, რომ ჩვენი ევროჯობია, თქვა, ჩვენ მეზობელი ეს
მაგალითად. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა.
მოხმარებაც უნდა ვისწავლოთ ამის.
კი ბატონო, და შეიძლება კიდე უფრო კომპეტენტურად დავსვათ თუნდაც ის კრიტიკული შეკითხვები. უპირველესად, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო გია და დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. მობრძანებისთვის დრო დრო არ გვეყო, რა თქმა უნდა.
წარმატებებს კი სურვილი.
ბატონი ვასილ წაქაძე, საქსტატის სოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ამ რუბრიკით გემშვიდობით, ერთი კვირით მე კი ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში, რონდელის სოფლიო რადარის დღეა ხვალოთ შაბათია, ასე რომ დროებით და გამოვყევით, მადლობა ბატონო გია, გამოვყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება _GE და ასევე სოციალურ ქსელებში.
To gain in every hope. seems to fade. You know there is no way. When love turns to pain, just one look and perfect smile. I ask you out, we took a ride. Sing